ar vieglās valodas ziņām studijā Egars Rozenbergs. Vecmilgrāvī šodien konstatēto smaku izraisījuši kuģa kraušanas darbi uzņēmuma Pars termināls teritorijā Kunziņsalā. Pret uzņēmumu sākta administratīvā lieta. Vecmilgrāvi šodien kārtējo reizi pārņēma neizturamas smakas. Tās dēļ uz bērnu slimnīcu nogādāti divi pusauģi. Latvijas Olimpiskā komiteja izteikusi neizpratni, ka ir atlikts antidopinga aģentūras izveides jautājums valdībā. Komiteja atgādina, ka lēmuma nepieņemšanas gadījumā Pasaules antidopinga aģentūra var Latvijai izvirzīt sankcijas. Tāpat tā var aizliegt Latvijas sportistiem un sporta spēļu komandām piedalīties starptautiskās sacensībās un olimpiskajās spēlēs. Iekšējās drošības birojas aizdomās par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un bezdarbību mankārīgā nolūkā aizturējis trīs kriminālu policistus, kuru dienesta pienākumos bija akcizēto preču nelikumīgās aprites apkarošana. Tāpat šajā lietā aizturēta viena privātpersona. Rīgas domes satiksmes departaments nolēmis nepiešķirt galvaspilsētas ielu remontētājiem kompānijai ACB būvdarbu termiņu pagarinājumu. Lūgumu būvnieki izteica pēc līguma termiņa beigām 17. septembrī. Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas jaunā korpusa būvnieks Pilns sabiedrība SBRE ir novērsis bojājumus trijos virsgaismas logos, pa kuriem pirmdien lietus laikā ieplūda ūdens. Vēl jāslabo 4 virsgaismas logi, tā informē būvkompānijā. Nepilnības būvnieki novērsuši par saviem līdzekļiem. Plūdu radīto zaudējumu apmērs lauksaimniekiem varētu būt zināms oktobra otrajā pusē. Tā prognozē Zemkopības ministrijas lauku attīstības atbalsta departamentā. Ārvalstīs, postošajā zemestrīcē Meksikā, glābēji turpinam meklēt izdzīvojušos sagrauto ēku drupās. Bojāgājušo skaits pietuvojies 250 cilvēkiem. Glābšanas operācijās iesaistīti simtiem karavīru, policistu un brīvprātīgo. Lielbritānijas policija šodien aizturējusi vēl divus aizdomās turētos par saistību ar pagājušajā nedēļā notikušo teroraktu Londonas metro. Ar NATO karavīru piedalīšanos Polijas armija šodien sākus šogad lielākās militārās mācības uz zemes, gaisā un jūrā. Tā ziņo Polijas radio. Manevros Dragon 17, kas notiks vairākās vietās Polijā, piedalīsies aptuveni 17 tūkstoši karavīru un 3500 militārās tehnikas vienības. NATO plāno nostiprināt Baltijas valstīs un Polijā izvietotās alianses kaujas grupas ar gaisa spēku un flotes elementiem. Tā pavēstīs NATO Eiropas spēku virspavēlnieka vietnieks ģenerālis James Everards vizītes gaitā Igaunijā. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, nakts sākumā rietumu rajonos debesis skaidrosies. Vietām neliels lietus. Rietumu rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 8-12 grādu. Rīt būs lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus, austrumu rajonos iespējams pērkona negaiss, pūtīs ziemeļa austrumu, austrumu vējš 3-7, līča piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 12-15 grādu. Rīgā tuvākie diennaktī arī neliels lietus, gaisa temperatūra naktī 10-11, rīt 14-15 grādu. Laika prognoze otrā labvēlīga. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas. Studijā bija Egars Rozenbergs.